arrimaha dibadda ayaa sheegay in taageerada Mareykanku.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Jumanne, Mei 24 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wawaniaji huru wa urais nchini Kenya washutumu tume ya uchaguzi ya IEBC kwa kile wanachotaja kuwa ni kuweka vizuizi kadhaa visivyofaa ili kuwazuia kugombea katika uchaguzi wa urais hapo Agosti 9.
Na katika taarifa nyingine, wakazi walio kwenye mpaka wa DRC na Rwanda wamekimbia nyumba zao kutokana na mapigano kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali FARDC na kutorokea mjini Goma.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Wanajeshi wa Russia wameanza mashambulizi makubwa hii leo katika miji miwili mashariki mwa Ukraine, katika vita vinavyoweza kuamua mafanikio au kushindwa kwa Russia katika kampeni yake kuu ya kutaka kudhibiti mashariki mwa Ukraine. Mashambulizi yameongezeka katika miji ya Severodonetsk katika ukanda wa mashariki wa mto Seversk Donetsk na mji wa Lyshansk katika ukanda wa magharibi. Wanajeshi wa Russia wanashambulia miji hiyo kutokea sehemu tatu. Vita vya Ukraine vimeingia mwezi wa tatu, na maafisa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kalki wanatarajiwa kufungua huduma za treni za chini ya ardhi kama ishara ya ushindi, ambako maelfu ya watu wamekuwa wakiishi kwa miezi kadhaa kutokana na mashambulizi ya mabomu. Mashambulizi makali pia yanaendelea katika sehemu za kusini, ambapo Moscow inajaribu kuteka eneo la Donbas lenye mikoa miwili ya Donetsk na Luhansk. Mili ya watu 200 imepatikana chini ya mabaki ya jengo lililoharibiwa kutokana na mashambulizi ya wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Wafanyakazi waliokuwa wakichimba chini ya mabaki ya jengo hilo lililokuwa linakaliwa na watu mjini Mariupol walipopata mili hiyo ambayo tayari ilikuwa imeanza kuoza na kutoa harufu mbaya. Mji wa Mariupol ulikumbwa na mapigano makali yaliyomalizika wiki iliyopita baada ya wapiganaji 2500 waliokuwa katika kiwanda cha kutengeneza chuma cha Azov kuondoka. Wanajeshi wa Russia wamedhibiti sehemu zingine za mji huo. Idadi kubwa ya watu 1100 waliosalia mjini humo hawana chakula, maji wala umeme. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba karibu watu 21,000 wameuawa, na wanashutumu Russia kwa kujaribu kuficha ukweli kwa kutumia mitambo ya kuchoma maiti. Kuna ripoti kwamba idadi kubwa ya watu waliouawa walizikwa katika makaburi ya pamoja. Jeshi la Rwanda limeshutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufyatua kombora ndani ya Rwanda lililojeruhi raia kadhaa. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Kanali Ronald Rivanga, amesema kwamba maafisa wa jeshi wanashirikiana na maafisa wa jeshi la DRC kuchunguza kisa hicho kilichotokea katika wilaya ya Msanze. Rwanda inataka uchunguzi wa kina kufanyika. Baadhi ya maafisa wa Rwanda wameshutumu jeshi la DRC kwa kuunga mkono makundi ya wapiganaji yanayotekeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo, ambapo kuna utajiri mkubwa wa madini. Rwanda imetaja madai ya kuunga mkono makundi ya waasi nchini Kongo jinsi ambavyo imetolewa na jeshi la DRC kuwa yasiyokuwa ya msingi. Mapigano makali yanaendelea kati ya wanajeshi wa DRC na wapiganaji wa kundi la M23. Suala la Afrika Kusini kutoegemea upande wowote kwenye vita vya Russia na Ukraine ni mojawapo ya masuala muhimu yanayotarajiwa kwenye mazungumzo kati ya chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz na Rais Cyril Ramaphosa wakati wa kukamilisha ziara ya siku tatu nchini Afrika Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Pretoria kabla ya kuanza mazungumzo yao ya faraga, viongozi hao pia wamedokeza kuhusu baadhi ya matukio barani Afrika. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Ziara ya Scholz inafanyika wakati vita vya Ukraine vikiendelea kwa takriban miezi mitatu na kusababisha kupanda kwa bei za mafuta na vyakula kote ulimwenguni likiwemo bara la Afrika. Afrika Kusini imekataa kuchukua msimamo wowote na hasa kukemea Russia kutokana na uvamizi dhidi ya Ukraine na badala yake kuomba kufanyika kwa mazungumzo kati ya mataifa yote mawili. Scholz amesema kwamba ni muhimu kuzungumzia swala hilo na Ramaphosa. Suala lingine muhimu kati ya viongozi hao ni kupunguza kutegemea makaa ya mawe kwenye baadhi ya viwanda nchini humo. Ujerumani ni moja ya mataifa aliyoahidi dola bilioni 8.5 wakati wa mkutano wa mazingira wa COP26 mwaka jana ili kusaidia Afrika Kusini kupunguza kutegemea nishati kutokana na makaa ya mawe. Kufikia sasa bado hakujatolewa tamko lolote kuhusiana na fedha hizo. Afrika Kusini imekuwa ikishuhudia kupotea kwa huduma za umeme mara kwa mara katika miaka ya karibuni kutokana na viwanda vya makaa ya mawe kushindwa kuzalisha umeme wa kutosha. Kiongozi huyo ameahidi kusaidia nchi hiyo yenye uchumi mkubwa barani Afrika kufanya mabadiliko kuelekea nishati mbadala. Kiongozi huyo pia amesema kwamba wakati akitokea Senegal na Niger kwamba atasaidia mataifa hayo katika kujiimarisha kibiashara na vile vile kijeshi.
Unasikiliza Sauti Amerika, VOM. Idara ya upelelezi wa jinai FBI imesema kwamba visa vya watu kupiga wenzao risasi nchini Marekani viliongezeka kwa zaidi ya 50% mnamo mwaka 2021 ikilinganishwa na mwaka 2020. Visa 61 viliripotiwa, ikiwa ni mara mbili ya ilivyorekodiwa miaka mitano iliyopita. Watu 103 waliuawa na 144 kujeruhiwa mwaka 2021. Hesabu hiyo haijumulishi watu waliokuwa wakitekeleza mashambulizi hayo ya risasi. Ripoti hiyo imetolewa siku 9 baada ya kijana mwenye umri wa miaka 19 kuua watu 10 na kujeruhi wengine 3 katika jamii inayokaliwa sana na watu weusi katika mtaa wa Buffalo mjini New York. FBI inachunguza kisa hicho kama cha uhalifu wa chuki na kilichochochewa na ubaguzi wa rangi. Mapato kutokana na madini yanayosafirishwa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameongezeka kwa kiwango kikubwa mwaka 2021 ikilinganishwa na mwaka 2020. Mapato kutokana na madini ya shaba yameongezeka kwa 12.3%, tani milioni 1.8 zikiuzwa katika soko la kimataifa. Mapato kutokana na madini ya cobalt yameongezeka kwa 7.4% kutokana na tani 93,011 kuuzwa kwa soko la kimataifa. Kilo 31,698 za dhahabu zilichimbwa nchini DRC, ikiwa ni ongezeko la 2.5%. Takwimu hizo zimetolewa na Wizara ya Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. DRC ni mzalishaji mkubwa wa madini ya shaba na inaongoza kwa uzalishaji wa cobalt kote duniani. Madini ya cobalt yanatumika kwa kutengeneza betri za magari yanayotumia umeme. Waziri Mkuu wa Somalia amemsimamisha kazi waziri wa mambo ya nje kwa kutoa idhini ya kusafirisha mkaa kutoka nchini humo hadi Oman, hatua inayokiuka vikwazo vya kimataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga marufuku uuzaji wa bidhaa kwa Oman mwongo mmoja uliopita ili kupunguza ufadhili kwa kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Al-Shabaab linalopigana na serikali ya Somalia. Ofisi ya Waziri Mkuu Mohamed Hussein Rob imesema kwamba kando na kumsimamisha kazi Abdisaid Mse Ali, imeamuru kufanyika ukaguzi wa kina na uchunguzi kuhusu usafirishaji wa mkaa kutoka Somalia hadi Oman. Juhudi za kupata taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Somalia hazijafanikiwa. Hakuna taarifa zaidi kuhusu kiasi cha mkaa uliokuwa ukisafirishwa kutoka Somalia kuelekea Oman.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wawaniaji huru wa urais nchini Kenya wameshutumu tume ya uchaguzi nchini humo ya IBC kwa kile wanachokitaja kuwa ni kuweka vizuizi kadhaa visivyofaa ili kuwazuia kugombea katika uchaguzi wa urais hapo Agosti 9. Basi wawaniaji hao wanaeleza kuwa masharti hao ya kuwataka kuwasilisha saini na nakala na kadi za utambulisho za wafuasi wanaowaidhinisha kuwania urais ni swala lisilowezekana. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, baadhi sasa wanataka kuelekea mahakamani kutaka mahakama kufuta uchaguzi mkuu.
I'm sure you are familiar with the qualifications and disqualifications of presidential candidature, but just for purposes of sharing, because these are legal requirements.
Hatua ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IBC kuwatema wagombea 11 wa urais kwa kushindwa kuwasilisha rasmi majina ya wagombea wenza katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 imewaweka wasiwasi wagombea huru 44 ambao sasa tume hiyo inaeleza kuwa ni lazima waafiki matakwa yote yaliyoainishwa kisheria kugombea urais. IBC imewaeleza wagombea wa kujitegemea kuwa ni sharti wawasilishe cheti cha kuidhinishwa kugombea na msajili wa vyama vya kisiasa kinachothibitisha kuwa mgombea huyo hakuwa mwanachama wa chama chochote cha kisiasa kwa muda wa miezi mitatu iliyopita kabla uchaguzi mkuu. Pia wanahitajika kuwasilisha nakala ya kielektroniki na iliyochapishwa ya orodha ya angalau wafuasi 2000 kutoka zaidi ya nusu ya majimbo na ithibati ya kuwa na afisi ya kitaifa. IBC vile vile inawataka wagombea hao huru wa urais kuwasilisha fomu ya kielektroniki ya angalau wafuasi 1048 pamoja na nakala za kadi za utambulisho za wafuasi hao walioambatanisha sahihi kuidhinisha kugombea kwao.
Unatuambia tutoe ID copies 48,000. Na kama hiyo ID moja itakuwa iko na shida, inamaanisha inatolewa. Inamaanisha tunatakana kuleta 100,000 copies of ID.
Aidha wagombea huru wanahitajika kuwasilishia IBC kabla ya Jumanne kukamilika ratiba ya kampeni, ithibati ya kutokuwa na uraia pacha, shahada ya chuo kikuu kinachotambulika pamoja na fomu iliyojazwa ipasavyo ya nia ya kugombea iliyotolewa na tume hiyo ya uchaguzi. Nazlin Umar ambaye ni mwaniaji huru wa urais anaeleza kuwa hivi ni vizingiti visivyofaa ambavyo IBC imeviweka makusudi kuadhibiti kuwania urais.
Mimi nimezuilika na tunaudhika pamoja na wengine kwa independent candidates kudhulumiwa katika hii uchaguzi kujayo August. Kwa sababu IBC imetengeneza regulation yake wenyewe, si ati kuna act of parliament ama katiba.
Nixon Jeremiah Kukubo ambaye pia ni mwaniaji huru wa urais kama Nazlin Omar anatarajiwa kuwania kwa mara ya pili. Anaeleza kuwa haridhiki maelekezo ambayo IBC imeyatoa.
Mimi naona kama ni kunyanyaza sisi kama independent candidates wagombea huru, kwa sababu ile nia ambayo IBC inajaribu kutuwekea sisi tunaona kama ni njama, na kila mara sisi tumeanza kugundua kwamba wanataka kufanya election ya matajiri peke yake.
Jumatatu IBC imemuondoa kwenye sajili ya wagombea urais Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa nchini Kenya Justin Muturi ambao walikuwa wamewasilisha majina yao awali kuwania kiti hicho kabla ya kutangaza kumuunga mkono naibu rais William Ruto. Kati ya Mei 29 na Juni 6, IBC itakuwa inawakagua waniaji kutathmini wapo wameafiki vigezo vilivyoainishwa kisheria kugombea urais. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa moja kwa moja hadi Kibumba, kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maelfu ya wakazi wa eneo lililoko mpakani na Rwanda wametoroka nyumba zao kutokana na mapigano kati ya kundi la waasi la M23 na jeshi la serikali, na wanasemekana kukimbilia kwenye mji wa Goma tangu mida asubuhi hivi leo. Austel Malivika anatufahamisha zaidi kutoka eneo hilo.
Wakibeba mbuzi, watoto, godoro na mavazi, hata wengine chakula, wanawake na watoto, vijana, wasichana na wazee wasiojiweza kutoka mji mdogo wa Kibumba, wote wamehama nyumba zao na kukimbilia mjini Goma na wengine Kanyaruchinya baada ya waasi wa M23 kushambulia kambi za jeshi tifu kwa serikali zinazopatikana mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani jeshi la FARDC. Hapa Kibumba, Kanyamahoro, nakutana na watu wanaokimbia, kila mmoja akibeba vitu vyake mkononi ama mgongoni, ikiwa ni kilometa 25 kaskazini mwa mji wa Goma, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga.
Tunatoka hapa Kibumba, asasi ndio ililia usiku wa leo, mabomu hivyo hivyo, na wasoda wamoja waliumia sana. Ndio tunaona vema tukimbie, sababu tukikaa hapo tunaweza kufa si wote.
Ya kwanza yalianza saa 9 za asubuhi na mengine saa 1 za asubuhi, wakielezea wakazi hawa iliyokuwa mbaya zaidi na utumiaji wa silaha nzito nzito. Alfos Maneno Kalema ni kiongozi makamu wa vijana pa Kibumba.
Bale benyo alikuwa kuatake basoda ya Kongo, hatuwe penye balienda. Njo populasi nasema hapana, venye bitatokea mwa usiku hatubijue, ilifo tukimie. Njo populasi ya Kibumba na Buhumba banakimbia, banajelekeza Goma. Kuomba guvernema ya Kongo itafute nguvu yoyote ili mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Populasi ilishachoka na mavita.
Hali ikiwa imerudi tulivu katika mji wa Bunagana uliashambuliwa na waasi hapo jana, na wananchi kukimbilia katika district ya Kisoro. Laurent Munama nimekutana naye katika mji wa Bunagana.
Na sasa hivi najua kama tuko tayari mzuri, hakuna tena shida yoyote. Watu wa M23 wakuje warudi, tumesikia kwamba waskali wetu hawatawatatiza hata shida yoyote.
Hata hivyo nimezungumza naye Sabu Sanane, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Bunagana.
Hii hali ya vita, wenye wanaendelesha vita hawana shabaha isipokuwa kuvuruga usalama wa nchi na kuacha wakaaji hawafanye miradi ya maendeleo.
Waasi wa M23 kwa upande wao wakiendelea kuomba serikali kuzungumuza kuliko kutumia silaha, kwani mapigano sio suluhisho kwa hali iliyopo kwa sasa mashariki mwa Kongo, hasa kutatua tatizo la M23 na serikali, kwani wanachokitaka ni utekelezwaji wa makubaliano ya Nairobi ya mwaka wa 2013. Oser Malivika, Sauti Amerika, Kibumba.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kando na matangazo haya ya saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, vilevile kuna matangazo ya VOA Express ambayo hukujia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, na vilevile kwa undani saa 3 kila siku za usiku saa za Afrika Mashariki. Na leo BMJ Muridhi atakuja saa 3, moja wapo ya maswala yakiwa ni mapigano yanaendelea huko mashariki mwa DRC. Vile vile tunapatikana kwenye majukwaa yote ya kimitandao, VOA Swahili kwenye Facebook, kwenye Twitter na vile vile kwenye Instagram. Basi sasa tuelekee moja kwa moja hadi huko Haiti, ambapo mamia wananchi na wanaendelea kukimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya magenge ya wahuni wanaohasimiana kwa wiki tatu katika mji mkuu wa Port-au-Prince, huku magenge hao yakichukua udhibiti wa mitaa mbalimbali ya mji huo kwa kutumia nguvu na ukatili. Kulingana na idara ya kulinda usalama wa raia nchini Haiti, vita hivyo kwa muda wa wiki mbili vimesababisha karibu vifo vya watu 10, darzeni kadhaa wakijeruhiwa na maelfu kukimbia makazi yao. Abdishakul Abud anatufahamisha zaidi.
Ghasia hizo zimewashtusha na kuatia hofu wakazi wengi wanaohisi nchi yao inatumbukia tena katika hali mbaya inapojaribu kurudisha hali ya kawaida maisha, hasa baada ya mauaji ya Rais Jovenel Moise Julai 7 mwaka jana, na Umoja wa Mataifa ukianza kutafakari juu ya umuhimu wake kuendelea kubaki nchini humo kwa muda mrefu. Wataalamu wanasema ukubwa na muda wa mapambano unaoendelea pamoja na nguvu magengi yanapata hivi sasa na ardhi wanaodhibiti zimefikia kufikia kiwango ambacho hakijapata kushuhudiwa nchini humo. Magengi yamelazimisha shule, biashara na hospitali kufungwa wanapovamia mtaa mmoja hadi mwingine na kuchukua udhibiti wa njia muhimu za mji mkuu kuelekea majimbo mengine ya nchi hiyo. Kulingana na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, kuna karibu raia 92 na watu 96 wanaodhaniwa ni wanachama wa magengi wameuliwa kati ya Aprili 26 na Mei 6. Mirlande Esperance, mkazi wa mtaa wa Butte Boyer, anasema kuna karibu watu 48 waliuliwa katika mtaa wake, ikiwa ni pamoja na mumewe na mamake.
Tuliporudi nyumbani kulikuwepo na mapigano makali ya bunduki na hata kutoka tena nje. Kila mtu alikuwa anapiga kelele. Tulifunga milango yetu na baada ya muda tukapanga kukimbia. Hapo nikauliza majirani ikiwa wamemuona mume wangu. Wakaniambia waliona kundi la watu likichukuliwa na wanachama wa gengi waliotia moto upande wa pili wa jengo. Wakaniambia mume wangu alikuwa miongoni mwa watu hao. Nikauliza ikiwa wamemuona mamangu. Wakaniambia mama yangu aliteketezwa ndani ya nyumba.
Magengi haya wahuni wanaandikisha watoto na kuwapatia silaha na kuunda ushirika na magengi mengine madogo ili kudhibiti maeneo zaidi na udhibiti wa mamlaka. Magengi wanaripotiwa kuwabaka pia watoto hadi miaka 10 na kutia moto darzeni ya nyumba na kuwalazimisha karibu watu 9,000 kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi za muda ndani ya makanisa na bustani za umma kulingana na maafisa wa Umoja Mataifa. Mkurugenzi mkazi wa idara ya huduma za dharura ya Umoja Mataifa Christian Crickborn anasema baadhi ya familia wanapewa hifadhi na huduma katika makambi yanayosimamiwa na Umoja Mataifa.
Tunajikuta na watu waliokoseshwa makazi, wanawake, watoto, watu wazima na walemavu wanaopatiwa hifadhi katika hali mbaya na ambao hatuwezi kuwapatia huduma zinazostahiki kwa wakati huu.
Waziri Mkuu Ariel Henry kwa sehemu kubwa hajasikika kuhusu ghasia hizo, huku mkuu mpya wa polisi wa Haiti France Elbe akisema darzeni ya wanachama wa magengi wamekamatwa na 94 wameuliwa tangu alipochukua mamlaka miezi 6 iliyopita.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo shirika moja linaloongozwa na mwanamke mjasiriamali linatengeneza taulo za wanawake na wasichana kutokana na mabaki ya bidhaa za kilimo. Swala la upatikanaji wa taulo za wanawake kwa wanawake na wasichana wa Kiafrika linaelezwa ni gharama na kawaida hutumika mara moja tu. Hiyo ina maana baadhi ya hizo ambazo ni plastiki huchukua mamia ya miaka kuoza. Ili kusaidia kukabiliana na tatizo hili la mazingira, shirika hilo limeamua kutengeneza taulo za gharama nafuu kutokana na mabaki ya kilimo ambayo hayatumiki tena. Adija Riami anaisoma ripoti ya Juma Majanga kutoka Thika nchini Kenya.
Ukiangalia kutoka mbali unaweza kufikiria Mary Nyaruai anatupa tu uchafu wa kilimo huko nyumbani kwake Thika nje ya viunga vya Nairobi. Kwa kweli hicho anachokifanya ni kutengeneza taulo za wanawake maarufu kama mapedi kutokana na mabaki ya bidhaa za kilimo ambazo hazitumiki tena. Baada kukabiliana na ugumu na kupata mapedi yenye ubora salama kwa ajili yake mwenyewe, Nyaruai alidhani suluhisho ni kutumia zile ambazo tayari kuna malighafi za kuzitengeneza.
Maize is a staple in Africa. And this is waste.
Mahindi ni chakula kikuu barani Afrika na huwa kinatupwa. Kwa hiyo kwa kawaida na kwenda na kukusanya mahindi kutoka sokoni na pia bidhaa nyingine za kilimo ambazo zimetupwa, majani na nanasi, kwa hiyo nakusanya kutoka kwenye mashamba. Kwa hivyo ninapochanganya vitu hivyo viwili unakuwa na pedi ambazo ni nzuri na laini sana. Zinakupa hali ya faraja na pia zinanyonya vizuri na pia ni endelevu na ni jambo zuri sana.
Mara anapozikusanya taka za kilimo zinapitia mchakato mrefu wa kuzivunja na kuwa nyuzi nyuzi za asili na baadaye kutengenezwa kwa malighafi ya hali ya juu kwa ajili ya utengenezaji wa pedi za kina mama. Kampuni ya Nyaruai inaitwa Nyungu Afrika, maana yake tumbo la Afrika. Mapedi yake yanapata tathmini nzuri sana. Nyambura Maina ni mmoja wa wateja wa Nyaruai.
It felt like I was sitting on clouds because the material is very different. Her pads are very soft.
Nahisi kama vile nilikuwa kwenye mawingu kwa sababu bidhaa ni mali ghafi na ni tofauti kabisa. Mapedi yake ni laini sana, yananyonya vizuri. ni mwokozi wa maisha yako mwenyewe.
Mwaka 2019 kulikuwa na vilio kila mahali nchini Kenya kwenye mitandao ya kijamii wakihoji ubora wa baadhi ya mapedi ambayo yalikuwa yanauzwa. Wizara ya Afya ya Kenya inasema ilijaribu kuendeleza viwango vya ubora wa mapedi vya kina mama ambayo yalitengenezwa na kuuzwa nchini Kenya ili kuwalinda wateja pamoja na mazingira. Dr. Kefa Ombacho alihusika katika maendeleo ya muundo rasmi wa kazi Kenya uliojulikana kama Environmental Sanitation and Hygiene.
The strategy was broadly looking at sanitation.
Mkakati wa kiasi kikubwa uliangalia suala la usafi wa mtu binafsi. Hivi sasa ni jambo kubwa au kitu kipya katika mkakati ambao tunaangalia katika kuwezesha watu binafsi kuweza kuchukua hatua.
Nyaruai ana matumaini uvumbuzi wake unaweza kuwasaidia wanawake wa Kenya sio tu katika afya zao lakini pia katika hali yao ya kifedha.
Period poverty is a global crisis, but because Africa has a very large population of women who are marginalized and underserved.
Lakini kwa sababu Afrika ina idadi kubwa sana ya wanawake ambao wanatengwa na wasiostahili, hapa ndio kuna maskini wa hedhi ambao kwa hakika unawaumiza wanawake wetu. Haya ni mabadiliko. Hii ni sekta ndogo, kwa hiyo inaweza kuwa na kitu kama hiki katika maeneo mengi. Ni kuwapatia tu mafunzo wanawake, unajua jinsi ya kutafuta mali hafi, ni kuzishughulikia na kutengeneza mapedi.
Ni jambo jema ni kwamba mapedi hayatengenezwi na plastiki ambayo ina maana hayaumizi mazingira. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Safi sana, yote ni ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kesho tunacho kipindi cha afya na Mary Mgawe hapa ndani ya studio 15 Washington DC. Sasa basi tupate muktasari wa habari.
Jeshi la Rwanda limeshutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufyatua kombora ndani ya Rwanda lililojeruhi raia kadhaa. Baadhi ya maafisa wa DRC wameshutumu jeshi la Rwanda kwa kuunga mkono makundi ya wapiganaji yanayotekeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo ambapo kuna utajiri mkubwa wa madini. Rwanda imetaja madai ya kuunga mkono makundi ya waasi nchini Kongo kuwa yasiyokuwa ya msingi. Wanajeshi wa Russia wameanza mashambulizi makubwa hii leo katika miji miwili mashariki mwa Ukraine katika vita vinavyoweza kuamua mafanikio au kushindwa kwa Russia katika kampeni yake kuu ya kutaka kudhibiti mashariki mwa Ukraine. Wanajeshi wa Russia wanashambulia miji hiyo kutokea sehemu tatu. Vita vya Ukraine vimeingia mwezi wa tatu na maafisa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv wanatarajiwa kufungua huduma za treni za chini ya ardhi kama ishara ya ushindi, ambako maelfu ya watu wamekuwa wakiishi kwa miezi kadhaa kutokana na mashambulizi ya mabomu. Miili ya watu 200 imepatikana chini ya mabaki ya jengo lililoharibiwa kutokana na mashambulizi ya wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Wafanyakazi waliokuwa wakichimba chini ya mabaki ya jengo hilo lililokuwa linakaliwa na watu mjini Mariupol walipopata miili hiyo ambayo tayari ilikuwa imeanza kuoza na kutoa harufu mbaya. Idara ya upelelezi wa jinai FBI imesema kwamba visa vya watu kupigwa risasi wenzao nchini Marekani viliongezeka kwa zaidi ya 50% mnamo mwaka 2021 ikilinganishwa na mwaka 2020. Visa 61 viliripotiwa, ikiwa ni mara mbili ya ilivyorekodiwa miaka mitano iliyopita.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya hivi leo, Aida Isa mwelekezi kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo hapa ulimwenguni.